Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je arheologija i pseudoarheologija. Živimo u eri koja se odlikuje nezapamćenom lakoćom prenošenja informacija, ali nažalost podjednako i dezinformacija, što uz pomanjkanje kritičkog mišljenja i racionalnog sagledavanja stvarnosti uslovljava sve veći uspon pseudonauke i sve teže razgraničenje utemeljenih od neutemeljenih shvatanja, kako u nauci, tako i u društvu, kako lokalno, tako i globalno. Stoga nije iznenađujuće da se i arheologija kao naučna disciplina, čiji je cilj da nam pruži što verniju i što pouzdaniju sliku o našoj kolektivnoj prošlosti, suočava sa velikim izazovima bujanja naučno nepotkrepljenih gledišta, proizvoljnih tumačenja, alternativnih činjenica i drugih prepoznatljivih odlika doba koje mnogi uveliko označavaju kao era postistine. Utoliko je potrebnije i značajnije stalno podsjećanje na opšte metodološke temelje naučnih istraživanja i objektivne kriterijume njihove valjanosti, Popperovsko insistiranje na proverljivosti naučnih hipoteza, kao i neraskidivo jedinstvo mnogobrojnih naučnih oblasti i disciplina koje proučavaju prirodu i čoveka kao njen neodvojivi deo. Dragi slušaoci, naš sagovornik će danas biti profesor dr. Aleksandar Palavestra iz Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane, and Earth is the loneliest planet of all. Is the loneliest planet of all. Lived with a loneliness that no one else knows. Time after time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. We'll be right back.
begin. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Aleksandar Palavestra sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema glasi pseudonauka i pseudoarheologija. I sad, naravno, pre nego što to pseudo počne previše da nam para uši, da ga odmah definišemo. Kada kažemo pseudonauka u arheologiji, inače, na šta tačno mislimo?
Pa, ne mislimo na uvredu ljudi koji se bave različitim alternativnim načinima proučavanja prošlosti. Prošlost je svačija. Arheolozi nemaju, ni istoričari nemaju monopol na prošlost. Niko nema monopol na prošlost. Svako proučava prošlost i svako ima je zainteresovan da prouči prošlost, bilo da je u pitanju arheolog ili paleontolog ili penzioner koji pravi genealoško stablo svoje porodice ili turista koji lepi fotografije sa svog letovanja ili neko ko sređuje svoje selfije sa od prethodne godine. To je sve proučavanje prošlosti, odnosno borba protiv nekog zaborava i želja ljudi da prošlost poznaju i da je klasifikuju. E sad, da se vratim na vaše pitanje, na pitanje pseudoarheologije i pseudonauke. Zašto kažemo pseudo? Zato što je arheologija jedna nauka ili, da kažemo, disciplina, jer postmodernisti se bune protiv ideje nauke uopšte, ali da kažemo disciplina koja proučava prošlost, ali u svakom slučaju proučava zahvaljujući određenoj teoriji, teorijskim postavkama, ne jednoj, različitim, koje treba definisati, koje treba obrazložiti, iz koje proističu metodologije, načini postavljanja pitanja i kako se ta pitanja postavljaju, koja su to pitanja i onda načini na koji se na ta pitanja odgovara. Dakle, to je kako nauka funkcioniše. Ono što je u korenu mnogih tvrdnji koje su pseudonaučne, ne samo u arheologiji, nego i u istoriji, u medicini, geologiji, kojoj god hoćete drugoj disciplini i nauci, je što ne poštuje zapravo to kako nauke funkcionišu. Nema teorije, nema metodologije, nema postavljanja pitanja, nema proveravanja odgovora, samo se daju odgovori i tu je i početak i kraj.
I naravno, pošto vi studentima, ako se ne varam, predajete neke od tih metodoloških postavki, sad bih vas zamolio da i slušalcima, ako možete ikako, približite šta bi bila srž toga što pristup čini naučnim. Svakako ne samo to što ga je izveo naučna ustanova i potpisao naučnik.
Ne, to je greška i to je jedan od pogrešnih argumenata kada se čovek susretne sa nekim teorijama koje su, ajde da kažemo, pseudonaučni, da kaže pa taj koji je to izrekao nije naučnik, on nije završio fakultet, on je amater. To naravno nije nikakav argument. Nekada, s jedne strane, ljudi koji nisu završili određenu struku i ne bave se profesionalno nekom naukom dolaze do sjajnih naučnih rezultata, poštuju naučnu metodologiju i sasvim obrnuto, nažalost, u krilu mnogih disciplina, ja ću reći nažalost i u krilu arheologije, postoje ljudi koji jednostavno ne poštuju naučnu metodologiju, ne poštuju pravila kako se nauka, kako se bavi naukom, nego jednostavno lakše im je, biraju lakši put. A lakši put je u stvari put pseudonauke i pseudoarheologije, i to je žalosno, ali toga ima. Prema tome, to nije argument. Argument je zapravo poštovanje metoda, poštovanje evidencije, poštovanje činjenica, poštovanje proveravanja činjenica i jednog niza postupaka koji važe u svakoj disciplini i nauci, a ne važe u pseudonauci, jer ona zato i jeste pseudo, odnosno lažna nauka.
Dakle, nije sadržaj to što definiše pseudonauku kao pseudonauku, čak i najneverovatnije tvrđenje ne znači da je pseudonaučno, što više nauka nas svakoga dana suočava sa stvarima koje zvuče protivintuitivno i čak veoma neverovatno, ali dolaze sa naučnom potvrdom.
Da.
Dakle, suština je u tome odakle znamo to što znamo.
Pa, epistemološko pitanje je koren naravno svih nauka. Kako znamo ono što znamo, je li to čitav aspekt filozofije i filozofija svih nauka se bazira na tome. I to naravno ne može da se, na to pitanje ne može lako da se odgovori niti u nekoliko rečenica, ali ono što je vrlo opasno je zdrav razum. Pribegavanje takozvanom zdravom razumu je nešto na što se mnogi pseudonaučnici pozivaju i zdrav razum nam govori da je, recimo, zemlja ravna, eli? Kad ne bismo znali mnoge stvari, kad pogledamo Banat, pa evidentno je da je zemlja ravna, eli? Ali znamo da nije. Mada, ja sam na fakultetu, ja predajem jedan kurs koji se zove arheologija i pseudoarheologija i smišljao sam najapsurdniji iskaz koji bi mogao da navedem studentima kao primer jedne besmislene tvrdnje, pseudonaučne tvrdnje, i izabrao sam upravo to. Eto, zamislite, ljudi su nekada verovali da je zemlja ravna i tako dalje, ne sluteći, tad zaista nisam slutio koliko je taj pokret dan danas prisutan u svetu i svugde. Dakle, u 21. veku, posle svih, kada su sonde izašle iz sunčevog sistema, Voyager, kada su takva fantastična otkrića u astronomiji, astrofizici, kada smo svi bili mi stariji i svedoci astronomskih otkrića, spuštanja na mesec, i to ne jednog, nego više i tako dalje, postoje ljudi koji nisu ljudi koji žive na nekom udaljenom ostrvu, koji nikad nisu videli ni čuli bilo šta, koji smatraju da je zemlja ravna. Dakle, čak i taj najbizarniji argument koji sam ja našao se ispostavilo da je vrlo prisutan u današnjoj javnosti. Danas možete da kažete sve na društvenim medijima, u vreme post-istine, u vreme YouTube-a, u vreme svih mogućih medija, možete, i svaki iskaz je podjednako vredan, i to je ono što, nažalost, čini pseudonauku veoma dostupnom i opasnom.
Ja se sećam da je Jaroslav Hašek u Dobrom vojniku Švejku još ismevao nekog sporednog lika, odnosno kroz njega je ismevao deo društva koji negira postojanje Australije zato što je čitao neke stare crkvene spise gde se pominje da su antipodine nastavljeni, to je valjda rekao Sveti Avgustin, i onda on optužuje svog druga koji dobija pismo od tetke iz Australije da mu pisma piše đavo. To je tad trebalo da bude duhovito i bilo je. Pa danas se niko ne bi nasmejao. Naravno, neko danas živi u Australiji i taj zna da postoji, ali onaj koji je na drugom kraju sveta vrlo lako može da kaže otkud ja znam. Ništa se više ne može smatrati neupitnim.
Da.
I kako onda nauka može da nam kroz tu svoju moć otkrivanja, hajde, grubo reći otkrivanje istine, ali potkrepljivanja tvrđenja činjenicama, može da nam pomogne da izađemo iz takve jedne kolektivne dileme?
Jedan od načina, i ja to često studentima govorim, je nemojte mi verovati. Proverite sami. I to je, ako oni zaista počnu da proveravaju, ja smatram da je moj posao kao predavača, kao profesora na tom kursu završen, da sam postigao uspeh, jer oni će se baviti onim čime se zapravo naučnici bave. A to je testiranje, proveravanje svih mogućih podataka, činjenica, teorija, sumnjanje, dakle jedan zdrav skepticizam, ne skepticizam koji odbija mogućnost sticanja bilo kakvog znanja, nego skepticizam koji kaže, ajde ja da to proverim, ajde ja da vidim da li je to tačno, da li ta tvrdnja stoji ili ta tvrdnja ne stoji, da li to na što se ovaj čovjek u toj knjizi poziva stvarno postoji ili ne postoji. To su, ljudi to mrze da rade. Ja sam čitao mnoge knjige koje su na granici nauke, koje su pseudonaučne, evidentno pseudonaučne, koje su pretenduju da su naučne, koje imaju naučni aparat i nije me mrzelo da nekad proveravam to i vrlo često sam nailazio da su činjenice na koje se te knjige koje su na granici nauke, tako da kažem, izmišljene. Da ti časopisi ili ne postoje, ili sada ako postoje, ja i nađem knjigu, ali sad treba proveriti da li na toj i toj strani te knjige zaista piše to na što se taj autor poziva. Zamislite koliko je to trud za svakog, za običnog čitaoca, da uzme jednu knjigu i onda da ne samo da pogleda fusnotu, a sad već neki izdavači stavljaju fusnote, ne štampaju ih u knjigama, nego ih stavljaju na sajt. Ne znam da li to znate.
Moram
to
da primetim da me to prilično nervira, mada svakako štedi papira,
tim je papir, ekologiju. Jest, ekološki je opravdan. Ali dobro. Dakle, sad otiđite na sajt ili proverite, a onda otvorite tu knjigu pa uporedite, pa to je ogroman posao. To je nešto što neće niko raditi, sem neko ko se direktno bavi konkretnim problemom. I na to mnogi pseudonaučnici računaju. Dakle, dobar deo pseudonauke, da se ne lažemo, je prevara i falsifikat.
Tu postoji onaj pojam u toj teoriji društvenih mreža i kognitivnih struktura, koji bi se slobodno preveo kao polivanje šmrkom. Firehousing u originalu, gde zapravo kvantitet nekih potpuno neutemeljenih proizvoljnih tvrđenja samim tim što prevazilazi kapacitet bilo koga da ga u realnom vremenu proverava, praktično zamenjuje kvalitet.
Ili skakanje, navodna multidisciplinarnost, koja zapravo nije multidisciplinarnost, nego je svesno skakanje iz discipline u disciplinu, gde vi podrazumevate da čitalac neće podjednako dobro biti obavešten iz genetike, astrofizike, mikrobiologije, arheologije i lingvistike. I vi sklepate jednu rečenicu u kojoj ima iskaza iz svih tih oblasti koje su tako napabirčeni i sklepani, ali koja zvuči fantastično i većini čitalaca potpuno nerazumljivo, odnosno svim čitalcima, zato što je besmislena. Ali ona služi samo zato da impresionira čitalci, da kažu, jao, kako je ovaj pametan, ja ovo ne razumem, mora da je tačno.
Vrlo često istina, ili bar ono što ima ozbiljniju pretenziju na istinu, u prvi mah može da ne zvuči tako uverljivo kao nešto što nema veze sa istinom, jer sračunato da zvuči uverljivo. Mnogi su to primetili, filozofi. Koliko se sećam, taj fenomen je opširno i diskutovan, da vrlo često u nekoj površnoj debati uverljivost nečega što uopšte nema činjenice iza sebe može da bude mnogo veća nego jednog stava koji duguje nešto činjenicama, baš zato što ga činjenice vezuju.
Da, i zato što je prihvatljiviji, pitki, lakše svarljiv taj iskaz nego neki gde sad vi morate da proveravate tri sloja nauke koja stoje ispod toga i nekom da to objašnjavate. Da se sukobite sa jednim iskazom bi podrazumevalo ulaženje u vrlo komplikovane i dosadne slušaocima probleme, ne znam, u pitanju, ne znam, evolucije, sad vi potegnete, kažu, ma to evolucija se ne slaže sa termodinamikom i to slušalcima, pa vidiš ti, dakle, Darwin nije u pravu, to ne ide sa zakonima termodinamike, a sad, ajde, objašnjavajte slušalcima zakone termodinamike, pa ulazite u objašnjenje otvorenih, zatvorenih sistema, kompleksnih, ovo, ono, to neće niko da sluša, to za to više nema niko vremena, jel? Sem u nekoj naučnoj knjizi koji će opet, ili članku koji će pročitati možda 10, 15, 20 ljudi, ali u nekoj pseudonaučnoj debati pseudonaučnik sa takvim iskazom odnosi uverljivu pobedu.
E, to je ono što sam želeo sledeće da spitam, ali prvo ćemo malo da predaknemo, a u nastavku ćemo da govorimo upravo o tome. Šta znači odneti pobedu u debati, kako su uopšte mere poeni u debatama danas, šta znači debate danas u smislu pobednika ili poraženog kada svako proglašava pobedu kako hoće.
Da.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Aleksandrom Paovestrom o pseudonauci i pseudoarheologiji. Došli smo do vrlo delikatnog pojma pobede u javnoj debati. E sad, naravno, ima raznih pobeda. Jedno je pobeda u očima same javnosti, u većinskoj oceni slušavaca, slušateljki, u možda jačini argumenata, u stavu naučne zajednice. Međutim, primetio sam da pobeda postaje isto toliko proizvoljna koliko i samo tvrđenje kada pričamo o pseudonauci. Vrlo često, kako god bi odnos snaga, vrlo često će obe strane proglasiti pobedu.
Da, pa dobro, to je jasno i ne može se čovek ljutiti na ljude koji imaju, ajde da kažemo, alternativna uverenja koja mi svrstavamo sa naučne strane zaista u pseudonauku. Ja uvek ističem, oni na to imaju puno pravo. Oni, koliko god se mi s tim ne slažemo i koliko god to nije zasnovano na naučnim činjenicama, oni imaju puno pravo da veruju u sve te stvari, da se za njih zalažu, da se pasionirano pišu knjige o tome. To im niko ne može uskratiti. Ono što je i problem je, pitali ste za debatu, ja tu se povodim za onim što je rekao Richard Dawkins, za koga se ne može reći da nema argumente i da nije brz na jeziku i da nije elokventan i da je kukavica. Dakle, on je izuzetni polemičar i pisac sjajnih knjiga o evoluciji, popularizaciji nauke i osudi pseudonauke, i on nikad ne ide ni na kakve debate posle nekoliko slučajeva, ne zato što je ona u njima loše prošao, naprotiv, nego zato što je shvatio da su to dve različite, potpuno različite ravni, koje prolaze paralelno jedna pored druge, da tu nikakvog dijaloga nema, da tu apsolutno nikakve koristi nema, da su to međusobno nedodirljivi i odvojeni univerzumi i da je svaka, jer to su različiti jezici na kraju krajeva kojim govori nauka i kojim govori pseudonauka, i da je gubljenje vremena, jednostavno to. I da se vratim na sad na mesto pseudonauke zapravo u našem društvu, nije problem pitanje toga što ljudi imaju alternativno mišljenje, počevši od toga da je zemlja ravna, recimo, ili bilo koje pseudo-arheološke tvrdnje ili bilo koje druge. Sad, kad je pitanje medicina, tu vi bolje znate, ali tu su već sad opasne stvari tu, zato što su ljudsko zdravlje, ljudski životi u opasnosti i ugroženi. Ali ovde je, oni imaju prava, jeli, da govore šta hoće. Ono gde je problem je kad, recimo, zvanične institucije kao ili mediji tome daju podjednaku pažnju. Bio je, pre nekoliko godina je bila jedna pseudonaučna konferencija koja se tiče arheologije, bila je izložba koja se tiče pseudoarheologije, tome je dat veliki publicitet. Između ostalog, prvi dan te pseudonaučne konferencije zaista je održan u rektoratu Beogradskog univerziteta. To je konferencije Ministarstvo kulture, ne nauke, dalo podršku. Ja sam i bio u prilici da pitam tadašnjeg državnog sekretara Ministarstva kulture zašto su to uradili. Pa on je rekao, pa dobro, ali to su tako neki, eto, fini ljudi, elegantni, pa što da ne, pa nek se čuje i druga strana. Dakle, to je problem. Problem je kada, ja kažem, čemu onda služi filozofski fakultet, čemu služi arheološki institut, čemu služi Narodni muzej, čemu služe doktorati, čemu služi recenzenti, čemu služi to što nas naučnike proveravaju na 100 načina, kategorišu, stalno moramo da polažemo račune koliko smo objavili, šta smo objavili, međunarodno, anonimne recenzije i tako dalje. Dakle, mi imamo, u privredi bi to rekli, bonitet neki, jeli, koji stalno proveravamo, a onda država i mediji, i to državni, zvanični, najugledniji, tome daju podjednak legitimitet i kažu, pa dobro, deo naučne javnosti smatra jedno, ali deo naučne javnosti smatra drugo. I dovedu istu ravan i jednu i drugu ideju. E, to je ono što je problematično, ne samo kada je u pitanju arheologija, nego i sve ostale pseudonauke, jer time se zapravo u široj javnosti stvara konfuzija. Time se stvara konfuzija. Pa da li je vakcina dobra ili nije vakcina dobra? To je to pitanje.
Da se čuju oba mišljenja.
Da, nek se čuju.
Pritom se ona i čuju, ali da, nisu oba utemeljena i ne mogu iza oba mišljenja da stanu ljudi kojima je posao da imaju stručno znanje na osnovu koga će dati najbolji savet,
naravno,
svojim pacijentima, roditeljima, građanima. To se brka. Čuti je jedno, a stati iza toga sa autoritetom nauke i struke nešto sasvim drugo. I hteo sam još da primetim izreka koja potiče od Cicerona, a i pre toga je postojao u rimskoj tradiciji, audiatur et altera pars. Zapravo se odnosila na proces utvrđivanja činjenica i dolaženja do zaključka.
Da.
On nikada nije mislio da to mišljenje treba da se čuje vo vijek i vijekov, nego treba da se sasluša da bi se onda utvrdilo da li je utemeljeno.
Da li je utemeljeno? Pa naravno, to je upravo suština naučnog metoda. Testiranje i provera određenih iskaza i testiranje evidencije i činjenica.
Što znači da se i to pomalo zamagljuje i zloupotrebljava, kao i pojam kopernikanskog obrta. Naravno, da. Nije sporno da je nauka napredovala kroz velike revolucije, od kojih je najveća bila ona Galileja, Kopernika, Giordana Bruna, Johana Keplera, Isaaca Newtona i da ne nabrajam dalje. Međutim, ti ljudi su stigli tamo kuda ih je odvela naučna misao. Drugačije je kada neko a priori obara postojeće činjenice bez argumenata. Ja bih rekao da su to dve potpuno suprotne situacije. Često vidimo da se oni koji nemaju argumente pozivaju na to, eto, nisu se slagali ljudi ni sa Galilejem, yes, ne slažu se ni sa mnom. Šta biste rekli na to?
Pa to je sjajan primer. Svako bi od njih želeo da bude Galilej i svako može da se pozove na Galileja, i čim se vi ne slažete sa nekom tvrdnjom koja, ma koliko da je bizarna, reći će tako, ni Galileju nisu verovali, Koperniku nisu, eto. Ili da se vratimo na Švejka kog ste spomenuli, doduše Švejk to kad opisuje svoje dane u ludnici, on kaže bio je jedan koji je stalno vikao lomača Giordana Bruna još se puši. To je slična stvar. Dakle, svako od njih bi voleo da bude Giordano Bruno, da napravi neki preokret, međutim iza svih tih pomeranja u nauci, one nisu, nijedan od njih naravno nije došao preko noći, to su sve naravno bajke za malu decu i bele laži, jeli, koje mi pričamo deci o tome kako je Newton došao do teorije gravitacije tako što mu je pala jabuka na glavu i Darwin kad je video na Galapagosu zebe, sve to, iza toga naravno niti je to se sve tako dešavalo, iza toga stoji godine i godine proučavanja i njihovi prethodnici i njihovi naslednici. Prema tome, svaka revolucija u nauci i svaka promena, ajde da kažemo tu reč, paradigme u nauci nije bila tako spontana, a svaka je naravno bila zasnovana na onom o čemu smo počeli na početku da pričamo, a to je na naučnoj teoriji, na metodi i na proverljivim činjenicama. Proverljive činjenice su i dan danas temelj nauke. Vi možete da kažete postigao sam ne znam kakav rezultat i eksperiment koji dokazuje ovo ili ono, hladnu fuziju ili ne znam šta već, ali ne mogu više da ponovim taj eksperiment. Taj eksperiment onda više nije validan u nauci. Mislim, eksperiment recimo u prirodnim naukama mora biti proverljiv, mora biti replikativan, mora se ponoviti da bi vredeo u nekim drugim disciplinama, je drugačije, jer u svakom slučaju je bitno testiranje hipoteze i provera evidencije.
Primetio sam da u krugovima nekih filozofa, naročito u okviru postmoderne, mada je to sada postao dosta širok pojam, ali primetio sam da reč paradigma vrlo često se koristi kao neka blanko, joker karta za sve, pa se kaže, dobro, u tvojoj paradigmi tvoji argumenti su vrlo dobri, ja sad teško ću da odgovorim, ali u mojoj paradigmi je sve suprotno, znači ako je u tvojoj paradigmi zemlja okrugla, u mojoj može da bude ravna i nema problema. Da li je to baš dobra upotreba pojma paradigme?
Pa nije. I na kraju krajeva i već i sama priča o Kuhnovoj, paradigme su naravno postale čuvene zahvaljujući Kuhnovoj knjizi o naučnim revolucijama, gde jedna normalna nauka dolazi do zasićenja, onda se pojavljuje druga paradigma, drugi način objašnjavanja i onda dolazi do sukoba toga i onda preovladava druga paradigma. To je pomalo schematizovano i to naravno nije jedina filozofija nauke. Međutim, niko, ni Kuhn, ni bilo koji drugi filozof nauke, niti postmodernisti na kraju krajeva, da ih sada ne napadamo bez razloga, ne negiraju naučni metod. Oni mogu da negiraju pozitivistički naučni metod, neke aspekte pozitivističkog naučnog metoda koji su bili ili su više rigidni ili bilo šta, ali sam u ozbiljni naučnici, bilo da kojoj teorijskoj, ajde da kažemo paradigmi ili teorijskoj školi pripadaju, neće negirati pitanje validnost određenih činjenica ili naučnog metode. Inače, nauka zaista onda besmislena. Čak ni naj, nije ni Feuerabend na kraju krajeva rekao anything goes ili sve prolazi, niti je zapravo to mislio i to je izvučeno iz konteksta. Tako da ni u postmodernizmu, ni postmodernizam zapravo ne opravdava pseudonauku i to je jedno, takođe jedno, ajde da kažemo, vulgarizacija epistemologije i sociologije i filozofije nauke koja se često koristi, mada se pseudonauci nisu preterano bavili postmodernizmom. Možda srećom.
Da, možda i to možemo da kažemo. U stvari, ja bih sada upitao da li možemo da sažmemo ovaj odnos pitanja naučnosti ili nenaučnosti ili pseudonaučnosti u odnosu na pitanje ljudske slobode, uverenja i mišljenja, rekavši da je sloboda mišljenja apsolutno vrednost iza koje svi stojimo, ali da to ne podrazumeva i slobodu lažnog predstavljenja.
Naravno.
Da svoje mišljenje možemo predstaviti kao svoje mišljenje u svakom trenutku i da ne bi smio niko da trpi posledice zbog toga. Ali, ako ja svoje mišljenje proglasim za naučno validno, a nema kriterijuma za to, onda sam počinio neku vrstu lažnog predstavljanja.
Pa ne neku vrstu, nego apsolutno lažno predstavljanje. I zapravo, jedan od metoda pseudonauke, modus operandi, ajde da kažemo, je falsifikovanje nekoliko nivoa činjenica. Jedno je počevši od same biografije toga koji tvrdi, koji se vrlo često lažno predstavlja sa lažnim titulama, sa izmišljenim univerzitetima, sa lažnom naučnom biografijom, sa neproverljivim naučnim radovima, dakle ne možete ih naći, sa opusom koji ne postoji i tako dalje. I to je po pravilu unutar njihove biografije koja se servira ovde nešto što se desilo negde daleko u nekom inostranstvu. Prosto mnogi pseudonaučnici sa kojima sam ja imao prilike da se susretnem, odnosno ne lično nego sa njihovim delima, nekad i lično, imaju slične biografije za koje ne bih rekao da su stvarne, a to je tako reći hagiografski model jednog naučnika mučenika koji je ovde u našoj sredini bio loše shvaćen, ljudi ga nisu razumevali, proganjali su ga, čak onda je on otišao negde u svet, tamo je završio i postao veliki naučnik na čuvenim univerzitetima za koje uglavnom nismo čuli ili je nemoguće proveriti to i institutima koje ne postoji, onda se vratio u zemlju i sada širi svoje evanđelje istine. To je jedan, ajde, ja bi se usudio da kažem hagiografski model koji je vrlo čest kod pseudonaučnika koji se predstavljaju. Ako proverite biografije mnogih od njih, uvek će biti taj model. Počeo je ovde gde su ga maltene maltretirali, otišao je u svet iz ovih ili onih razloga, tamo je postigao veliki naučni uspeh i onda se vratio to nesebično da podeli u svojoj domovini, gde ponovo ima nekih koji neće da prihvate tu istinu koju on tako neštedimice
traže mu naučne dokaze,
cepidlače, pitaju gde su ti naučni radovi i tako dalje.
Hvala, ovdje ćemo opet zastati, a u trećem i završnom delu možemo malo da konkretizujemo ovu priču i kroz arheologiju.
Da.
Come again.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom dr. Aleksandrom Palavestrom o pseudonauci i pseudoarheologiji. Dakle, došli smo do te arheologije i pseudoarheologije, pa bih sad odmah da postavim dva pitanja. Ili pitanje iz dva dela.
Da.
Gde se najviše očituje pseudonauka u arheologiji, kod nas i inače, i gde je ona najznačajnija u smislu potencijala da naudi društvu?
U svetu je i dalje, ja mislim, najčuvenija i najpopularnija priča o vanzemaljcima i različitim aspektima te Denikenove teze, drevnim civilizacijama koje su nastale posredstvom vanzemaljaca. Kod nas, za divno čudo, je taj aspekt koji je, kažem, u svetu vrlo prisutan, i kod nas su te knjige naravno bile popularne. Izostao kod nas je mnogo važniji nacionalni aspekt. Dakle, i u pseudoistoriji, i u pseudoarheologiji, ako sad bi morao da to svedem na jednu rečenicu, sve različite pseudonaučne tvrdnje koje počinju od i od pseudogenetskih do neoromantičarskih tvrdnji u istoriji i širokog aspekta arheoloških priča su zapravo priča Srbi narod najstariji.
Svi počinju i završavaju time da naša istorija nije prava naša istorija,
jest,
nego da mi imamo neku drugu istoriju u kojoj zauzimamo daleko uzvišenije, značajnije ili na koji god način više vrednovano mesto nego što nam takozvane zvanične činjenice govore.
Jeste, jeste. To je Umberto Eco je govorio u svom eseju o prafašizmu, jel, ta reč se malo izlizala sad u svakodnevnoj političkoj upotrebi, ali on je govorio o naveo desetak karakteristika tog načina razmišljanja. To jeste, jedno od toga je neslaganje i izdaja, drugo, sve je teorija zavere, i treće, da postoji jedna večita istina i da je u suštini sve problem otpora racionalizmu, dakle u korenu svega je iracionalizam. To je i u pseudoarheološkim tvrdnjama, kažem, s njima se ponekad je u arheologiji, da kažem, možda lakše nositi se sa pseudonaučnim i pseudoarheološkim tvrdnjama, zato što vi možete ipak da se pozovete na konkretne artefakte i da kažete, dobro, gde je to, pokažite, nije sve interpretacije, nije, i taj argument retko ko poteže, a on je prilično jasan. Da vidimo gde su spomenici toga i toga, gde, na kom artefaktu se to nalazi. Toga najčešće nema i vi nećete to nikad videti. Ono što uvek vidite je, kao što sam na početku rekao, samo odgovor, samo interpretacija. Sve ono što je zapravo sadrži naučni rad, a to je od metodologije, postavljanja pitanja, provere i tako dalje, pa i evidencije, u tome izostaje. To je, dakle, tvrdnja bez ikakvih dokaza.
Narod je odavno skovao poslovicu, ako koza laže, rog ne laže.
Da.
Dakle, činjenice treba da presude. Međutim, vidimo da vrlo često debate oko manje ili više pseudonaučnih tvrđenja u arheologiji i bilo gde vrlo često prelaze u lične sukobe. Vrlo često vidimo da na zahtev za činjenicama sledi ad hominem napad,
da,
ono,
da,
ko to
da
zahteva.
Pa naravno zahtevaju, jel? Mislim, mi koji kritikujemo pseudonaučne tvrdnje u svojim, jel, po svom poslu i po zahtevima onog čime se bavimo, smo na udaru kao ne znam kakvi eksponenti nemačke, vatikanske, judeo-bolševičke i tako dalje, zavere. I u stvari to je, ako pogledate, to jeste vrlo, pa i nepristojno i uvredljivo, da vi nekom sad kažete da nije patriota jel, bez ikakvih dokaza, bez ičega, samo zato što se usudio da se ne složi sa vašim mišljenjem koje nije naučno utemeljeno i koje niste. To su prilično uvredljive stvari, ali mi smo svi morali da se na neki način sa tim susretnemo i da to na neki način i ignorišemo. Jel, zaista mnoge od tih tvrdnji, jedna od najpoznatijih je priča o Vinčanskom pismu.
Što ona, je fascinantna tema za naučno poučavanje, jest, ali...
Ona je ušla u javni diskurs, tako da kažem, i ljudi sa kojima sam razgovarao su svi, kada počnemo malo duže o tome da razgovaramo, začuđeni kad ja kažem da toga zapravo nema. Nije u pitanju da ono nije dešifrovano ili da, nego ne postoje spomenici na kojima bi postojalo pismo. Nema tekstova. Kad bi postojali, izložili bi ih u muzejima ili čak zagovornici toga bi dali fotografije, dokaze. Međutim, uvijek ćete naći bledunjeve crteže, interpretacije, sistematizacije, ali nikad nećete naći artefakte na kojima je neki tekst ili ih jednostavno nema. To je pravo carevo novo odelo, koje počinje s kraja i počinje sa da li je to dešifrovano na osnovu etrurskog ili ovog ili onog, a zapravo nema čega. Nema šta da bude dešifrovano, jednostavno spomenika s pismom nema, jer nema tekstova, nema slova, nema reči koje su skovane. Tako da je, vi možete da krenete od kraja i da vrtite jednu priču koja je sad ušla i sad je taj duh izašao iz boce, neće se on vratiti, mi možemo da pričamo koliko god hoćemo, ljudi će reći ma da, te tebe platio Vatikan i ne znam koji već sad Nemci, CIA, ne znam ko sve, ne da pričaš da toga nema, a ja i dalje ne razumem zašto bi naši arheolozi krili nešto. Ja bi bio veoma srećan kad bi se sutra otkrilo na Vinči jedna ploča gde su urezana slova ili neki pismeni ili bilo koje bi to pokazale. Meni kao srpskom arheologu bi to bilo veoma drago, ali jednostavno toga nema. Ja ne mogu da lažem da to postoji ako ne postoji.
Naravno, fascinantna je cijela oblast proučavanja ranih kultura koje su vodile početku pismenosti i uopšte bliže i dalje prošlosti na ovim prostorima i bilo gde. To je zajedničko ljudsko nasleđe. Ali kada dođemo do jedne ovako razrađene priče koja može da se nazove narativom, da upotrebi još jedan postmodern termin, onda može da se postavi pitanje zbog čega ljudima danas sve manje onaj narativ koji se gradi na naučnu metodu biva na neki način neprihvatljiv i nedovoljan ili neprimamljiv, pa biraju narativ koji je zasnovan većim delom na fantaziji.
Zbog sklonosti ka teoriji zavere. Mi smo sa svih strana ugroženi i jesmo ugroženi mnogim stvarima koje nam se ne govore, od toga kolika je zagađenost vazduha do toga šta je prouzrokuje promene klime i svega ostalog, i nisu ni naučnici bezgrešni i ljudi su postali veoma nepoverljivi i dovoljno je reći iza toga stoji zvanična nauka, iza zvanične nauke ko zna kakvi centri moći stoje, oni nama ne govore pravu istinu, da se time raščisti potpuno bilo kakav naučni metod i ostvari slobodno polje za bilo kakav pseudonaučni iskaz.
E sad naravno da podvučemo, i pošto nam se vreme bliži kraju, da time možda i zaključimo. Dihotomija zvanično-nezvanično nije sinonim za dihotomiju naučno-nenaučno, ako sam ja išta shvatio iz ove priče.
Naravno da nije. Ja ponavljam, ono što je, kad sam govorio o zvaničnosti, ja sam smatrao da recimo država koja finansira naučne institucije iz budžeta, iz kog istog budžeta finansira i javne servise, bi trebalo da ima odgovornost da pravi razliku i da one koje finansira zbog toga, kao što je recimo Arheološki institut ili Filozofski fakultet odeljen za arheologiju ili Narodni muzej, da konsultuje te stručnjake i da kaže: mi vas plaćamo da godinama dobijate platu, a sad nam kažite da li je ovo tako ili nije ovo tako, a s druge strane ti isti i mediji i recimo zvaničnici drže, onda dovedu u istu ravan nekog koji je došao s ulici i kao: ma ko je što, to je sve izmišljeno, to je vatikanska zavera, slušajte vi mene, ja znam bolje. Eto, to je to problem zvaničnosti i nezvaničnosti kad sam govorio. A suština je, da se vratim na sam početak, u teoriji, metodu i proveravanju evidencije.
Hvala. I za sam kraj, da bismo završili koliko toliko pozitivnom porukom, ili bar se tako nadam, smemo li da se nadamo? Da li mislite da ima mesta nadi? Da bi ipak i priroda, i čovek, i ljudsko društvo, i svet, jednom rečju, koji nam otkriva nauka kroz naučni metod, mogao da nam ponudi više satisfakcije u našoj želji da razumemo stvarnost, u našoj želji da spoznamo svet i sebe same, nego ono što smo ovde definisali kao pseudonauka?
Pa, pseudonauka se zasniva na tvrdnji da je sva mudrost već postoji, samo je treba ponovo otkriti, a nauka ne. Nauka otkriva nove horizonte i ja sam uveren da će u tom pogledu nauka zaista pobediti i jedan od važnih aspekata je da nauke je, što je ono što je bitno svima nama danas, da redefinišemo svoj odnos prema prirodi. Mislim da je to zadatak svake discipline i svake nauke danas.
I tema još mnogih budućih emisija, yes. Svakako očekujem i nadam se. Za sada hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris. Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Aleksandrom Palavestrom sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je bila pseudonauka i pseudoarheologija. Ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.